Rod a proti.
Pásmo Gazy je úzký pruh sevřený mezi Středozemním mořem a Izraelem, asi tak o rozloze Prahy, ale žijí tam skoro 2 miliony lidí. 17. dnem tam pokračují boje, které stály život už skoro 800 Palestinců a asi 35 Izraelců. Asi nejspodnější moment operace, které Izraelci říkají ochranné ostří, se odehrál včera. Při jednom z útoku byla zasažena škola provozovaná OSN jako útočiště pro uprchlíky. Smrt tam našlo nejméně 15 lidí, i když není jasné, kdo je za incident odpovědný. Na Izrael však po celou dobu létají rakety militantního hnutí Hamas, které v pásmu Gazy doposud vládlo a zřejmě tam ještě přinejmenším částečně vládne. Vyladili jste si pořad pro a proti, od mikrofonu vás zdraví Tomáš Pavlíček. Ve studiu jsou připraveni diskutovat ředitel Židovského muzea v Praze Leo Pavlát. Dobrý den.
Dobrý den.
A Čecho-Palestinec, odborník na Blízký východ z Anglo-americké vysoké školy Šádi Šanách. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Tak pánové, zkuste v jedné minutě shrnout svůj názor na to, na čí straně je v tomto konfliktu právo, pane Šanáhu.
Já si myslím, že je důležité taky definovat, o jakém konfliktu hovoříme. My tady máme ten momentální konflikt operace obrané ostří, to momentální splanutí násilí v Gaze, které je ale konfliktem uvnitř jiného konfliktu, který se vleče už desetiletí, a tím je izraelsko-palestinský konflikt. Takže velmi obtížné určit ten bod, od kterého vlastně se odrazíme a který určíme jako ten důležitý a který nám pomůže stanovit si, kdo je v právu nebo není. Nechci říkat nějaké kliše, samozřejmě ta situace je komplexní. Když mluvíme o tomhle momentálním spanutí v Gaze, tak já si myslím, že Izrael v podstatě reagoval na zavraždění, brutální zavraždění 3 izraelských chlapců jiným způsobem, než by bylo vhodné. I pokud vezmeme v úvahu, že chceme nějakým způsobem oslabit Hamas dlouhodobě, tak ta cesta, kterou si Izrael vybral, myslím si, nepovede k oslabení Hamasu, pravděpodobně nepovede. Ta reakce měla být taková, jako na jakýkoliv kriminální čin. Bohužel a ta operace při hledání vrahů těch 3 izraelských chlapců se rozrostla na masové zatýkání, ničení domů a nějaké cílené útoky na vůdce Hamasu, kteří se od toho sice distancovali, nebylo to úplně vyšetřené, načež oni odpověděli raketami. Po dlouhém roku, nebo vlastně dvou od roku 2012, panovalo příměří, kdy nějaké rakety vystřelené byly, ale bylo to nejmíň za celé období, a nebyly vystřelené Hamásem. Ale od té operace, která reagovala na smrt, na zavraždění 3 izraelských chlapců, tak vlastně máme tady to spanutí, které musíme zase dát do kontextu, ano, toho, co se dělo předtím, nějaké ty vlády jednoty a tak dále. Takže je to komplexnější.
Určitě uděláme, bylo to déle než jedna minuta. Prosím, teď vy se, pane Pavláte, vyjádřete, na čí straně teď momentálně v tomto konfliktu právo?
Já souhlasím s tím, že je to konflikt v konfliktu. K tomu širšímu rámci snad jenom to, že ten Irán prostě tím, že arabský svět odmítá uznat existenci státu Izrael prostě v tom prostoru. Je to pro ně prostě nepřijatelné. A to se stále znovu vrací, a to bylo příčinou všech válek, a v podstatě je to i situace, které se dostáváme dnes. Tato operace, jak vy říkáte, to není reakce na zavraždění 3 chlapců. To je reakce na vystřelení více než 2000 raket, které dopadaly několik dní na území Izraele, které ohrožovaly více než 6 milionů obyvatel. Izrael nereagoval okamžitě nějakým útokem proti Gaze. Několik dní, tuším 5 dní to takto trvalo, a teprve poté se odhodlala akci. Současně je třeba říct, že zmařil několik pokusů o infiltraci do území Izrael ozbrojených komand Hamasu. Jejich jediným cílem bylo vraždit v Izraeli. To znamená, že šlo o akt sebeobrany.
Pane Šanáhu, můžete hned reagovat na to, co tu bylo řečeno před chviličkou, tedy, že Izrael nereagoval podle pana Pavláta nepřiměřeně, že čekal nějakou dobu, než zahájil operaci několik dní, a že mezi tím bylo vystřeleno spousta raket, bylo tady řečeno 2000 raket, zmařil nějakou infiltraci bojovníků, čili mohl dělat v tomhle kontextu něco jiného?
Tak Izrael čekal, ale čekal s pozemní operací, nečekal s leteckými údery, které vlastně probíhaly současně s vystřelováním raket. Takže opět jsme se dostali do nějakého kola násilí, kdy Izrael podnikl nějaký cílený útok na cíle v Gaze, při nichž bylo zabito jak možná nějaký příslušník Hamásu, tak ale i řada civilistů. To bych chtěl podotknout, že ta strategie likvidace příslušníků Hamásu, i těch, co patří mezi ty střední kádry, když zrovna nebojují, tak je proti ženevské konvenci. Když ten člověk sice patří k Hamásu, ale sedí v obýváku obklopen rodinou a je vlastně na něj spáchán takýto útok, při kterém ta rodina zahyne, tak to je proti mezinárodnímu právu. A takovéto útoky a protiútoky v podstatě eskalovaly celou tu situaci. A myslím si, že Hamás samozřejmě měl nějaký strategický zájem na tom, protože opravdu se dostal za poslední roky do velmi slabé situace. Ale ta cesta, jak toho využít a jak se zbavit Hamásu v Gaze, podle mého názoru měla probíhat jinak a způsobem, kdyby nezemřeli civilisté a kdyby se to takhle nemuselo eskalovat.
Tam... To lze podle vás?
Já si myslím, že v momentě, kdy Hamás byl natolik slabý, že odkýval vládu jednoty s Fatahem, ve které neměl členy, pouze tam nominoval lidi, kteří nebyli členy Hamásu, tak byla příležitost, kterou i Američané pochopili a v podstatě tuhle vládu odkývali, protože to byla cesta, jak vrátit Gazu nějakým způsobem pod kontrolu jiných lidí než vojenského křídla Hamasu. Samozřejmě teď nemůžeme jenom spekulovat, jak by se to dál odvíjelo, ale tak v tuhle teď citlivou situaci šlo o to, jak na to reagovat.
Tak pane Pavláte, bylo opravdu nutné přikročit k té pozemní operaci. Je tady několik aspektů, které bychom měli komentovat. Jednak tedy, že většinu těch raket, které vystřelil Hamas, tak zneškodnil systém Iron Dome. Čili jistá ochrana tady byla a na druhé straně Hamas, jak jsme slyšeli, je a byl oslabený, že v podstatě ztratil podporu od Íránu, od Sýrie, nakonec i vojenské vedení v Egyptě ho považuje za nepřítele. Čili je to teoretická otázka, ale nebylo lepší
prosím
počkat.
Vás, prosím vás, na co chcete čekat? Představte si, že stát je pod deštěm raket. Tyto rakety létají směrem k mezinárodnímu letišti v době, kdy bylo sestřeleno malezijské letadlo. V této době jsou vystřelovány rakety k letišti Ben Gurion, jsou vystřelovány k jadernému zařízení v Dimoně, jsou vystřelovány k chemickým továrnám v okolí Haify, jsou vystřelovány jednoznačně proti civilistům. I dříve docházelo k takovým, řekněme, v uvozovkách přestřelkám, které okamžitě ustaly. Ale tady je jednoznačné, že Hamas usiloval o ozbrojený střet, že ho chtěl vyprovokovat. A dnes z toho důvodu, nebo já to vidím přesně naopak, než říkáte vy, on s tím vstupem do té vlády národní jednoty v podstatě tímto způsobem bojuje o svou hegemonii, aby v podstatě v tom palestinském táboře ukázal, že my jsme ti praví a nikoli v Fatah. Izrael se musel bránit. Toto by žádný prostě stát nepřipustil. Jestliže vy řeknete, že Izrael má Iron Dome, to znamená ten štít ochranný. No to je přístup Izraele, chránit své civilisty.
Já vím, to bylo mnohokrát taktiku, jestli,
no ano,
když jste je ale takto Izrael chrání.
Ale to přeci není
a než se rozloží to hnutí samo.
A jak by se samo asi rozložilo, když tímto způsobem získává naopak jako u Palestinců body, protože oni jsou jako ti, kteří bojí, kdežto Abbas, kteří ze začátku toho odstřelování řekl, že Hamás jsou váleční štváči, tak se okamžitě dostal do izolace. Ta tendence je naprosto opačná. A co je zásadně důležité, a to je třeba říct, ono to už má až charakter takového sloganu, že Izrael má zbraně proto, aby chránili civilisty, kdežto na té druhé straně civilisté jsou proto, aby chránili zbraně. I ve výzvě Evropské unie z 22. července, tam se prostě protestuje proti tomu, že lidé jsou používáni jako živé štíty. Já v žádném případě nespochybnuju a nechci snižovat tragédii lidí, rodin, samozřejmě ti, kteří zahynuli, to je hrozné. To je naprosto hrozné a samozřejmě nejen, že s tím nikdo nemůže souhlasit, ale to je důsledek války. Tuto válku zahájil
úmyslně Hamas a že to je úmyslně, o tom svědčí, že odmítl po dvakrát nabízená příměří a odmítl přerušení bojů i nyní. Ono odmítá. To znamená, že Hamas má zájem na to, Hamas má zájem na tom, aby to pokračovalo. A civilisté, kteří tam trpí, proč je tedy má jako lidské štíty? Proč jim neposkytne svou síť svých podzemních tunelů jako úkryty? Hamas bojuje obrázky mrtvých. To je velice cynické a nechutné.
Pane Šanáhu, tedy odpovězte, prosím.
Tak zaprvé není pravda, že by tam na Izrael pršely rakety a až potom se Izrael rozhoupal k nějakému činu. Jak už jsem řekl, záleží, kam dáme ten časový bod, který zkoumáme. Takhle to nebylo. Všechno mělo nějakou reakci na jinou reakci a tak dále. Záleží, odkud začneme. Jak jsem říkal, v momentě, kdy byli zavražděni tři chlapci, a izraelští a Izrael vlastně v podstatě změnil operaci, která měla najít jejich vrahy, na operaci, která měla zlikvidovat Hamas, tak přiložil polínko do toho ohně, pak začaly vystřelovat ty rakety. To, že teďkon padají směrem k letišti, tak teď mluvíme o situaci několik týdnů po začátku celého konfliktu, takže nemůžeme prostě vykreslat celou tu situaci tak.
Ten konflikt trvá 17 dní. Nemluvíme o nějakých týdnech. 17 dní.
Nemůžeme vykreslat tu situaci tak, že se tam nachází skupina lidí, kteří prostě už se narodili s nějakou geneticky zakódovanou nenávistí k Izraeli nebo k Židům. Jsou to všichni antisemité a vystřelují rakety a vystřelovali by je, i kdyby žili v Kanadě. To má samozřejmě nějaký kontext a tím kontextem je dlouho probíhající okupace, která není tak spektakulární. Ano, to, v tom si myslím, že i selhání většiny českých médií, protože česká veřejnost v podstatě nic neví o životě Palestinců pod okupací. Není to tak spektakulární, ale je to každodenní útrapa, ponižování, která prostě plodí jak strategii ozbrojeného odporu, tak strategii nenásilného odporu. Pokud chceme tu strategii ozbrojeného odporu, která potom přerůstá v terorismus, která přerůstá i v antisemitismus, pokud ji chceme potlačit, musíme posílit tu strategii nenásilného odporu.
Ano, pane, co říkáte, pane Paláte, že to může být podhoubí terorismu,
stačí si přečíst, chartu Hamasu. Je o nějakých genetických podstatě podmíněných protižidovských projevech, které já jsem samozřejmě nemluvil. Stačí si přečíst chartu Hamasu. To je islamistické militantní hnutí, teroristická organizace, která má jasný cíl, v chartě napsaný zničit stát Izrael, má tam hadít o Židech, v podstatě ty známé výroky, jak stromy volají, Žid je za mnou, přijď ho zabít. To je opravdu hnutí toho typu, jaké nyní vidíme v podstatě na pomezí Iráku a Sýrie, v podstatě, které usiluje o ten kalifát. Čili v tomto případě by mělo být naprosto jasno.
Posloucháte pořad Pro a proti. Našimi hosty jsou Leo Pavlát a Shadi Shanáh. Když tedy navážu na to, co tu bylo řečeno před chvílí, tak není Hamas organizací, se kterou se nějak mírově jakkoliv dohodnout nedá, která skutečně i na seznamu mezinárodního společenství je braná jako teroristická organizace?
Víte, já si myslím, že pan Pavlát tady opakuje určité body, které jsou šířeny jak izraelským velvyslancům, tak lidem, kteří chtějí ve veřejném prostoru obhajovat Izrael. A ty body se neustále opakují v jakékoliv debatě.
Dávat
rovnítko mezi Hamas a islámský stát v Iráku, tak tomu nevěří ani samotní izraelští analytici a lidé, kteří rozhodují na veřejnosti, třeba říkají něco jiného. Dávat rovnítko mezi sestřeleným letadlem na Ukrajině nebo jinde a Hamásem, to je zase taková hra na emoce, která má spojit prostě dvě věci.
Tady to v tomto pořadu to nikdo nedělal.
Zmíněno sestřelené malajské letadlo.
V době, kdy
no, ale samozřejmě, když to podsunete do jedné věty, tak to samozřejmě vytvoří nějakou emoci.
Také některé společnosti kvůli bezpečnosti přerušily lety do Tel Avivu, čili tu relevanci má.
Dobře, pane Shanáhu, ale dá se podle vás Hamas je jiný než další teroristické organizace, nebo organizace považované za teroristické?
Hamas je jiný jako každá organizace jiná. Každá organizace, pokud chceme skutečně mít nějaký vliv na situaci, nějak si to zanalyzovat komplexněji a nedávat všechno do kategorií černá bílá, což vede jenom k takovému násilí, tak je nutné se trochu hlouběji zamyslet. Myslím si, že samotná izraelská rozvědka, analytici a tak dále to také vědí, tohleto v těch think tankcích izraelských, že každá organizace vychází z jiných podmínek, z jiného podhoubí a Hamas určitě není stejná organizace typu Al-Kaidy nebo typu Islámského státu. Organizace pro osvobození Palestiny Fatah měli v chartě osvobození celé Palestiny, to znamená ne zabití židů, ale konec Izraele jako by státu, jako systému. Samozřejmě i v chartě Likudu, která je vládní stranou izraelskou, je bod, kdy si nepřipouští vznik palestinského státu. Takže obě strany, aby byl nějaký mír, tak musíte jednat s nepřáteli. Přece nemůžete toho nepřátele vyhladit.
Nemůžete, tady nejde o vyhlazení, ale nemůžete jednat s někým, kdo říká, že prostě vy tam být nesmíte, že ten stát musí být zničen. Jestliže srovnáte program Likudu, kde už toto není, s chartou Hamasu, tak je to něco jiného. Likud nemá svou ozbrojenou armádu. Likud je prostě, je to navíc, oni už vlastně ani ve vládě nemají vůbec vlastně žádné postavení. V Izraeli je demokratický systém, demokratická vláda a ta zaručuje, bez ohledu na to, jaké mají programy jednotlivé strany, ta zaručuje to, že bude naplněno, co si přijí lidé ve volbách. A tím chci říct také to, vy jste mluvil o okupaci. Jak můžete mluvit o okupaci, když v Gaze od roku 2005 není jediný Izraelec s výjimkou Gileada Šalita, kterého tam zatáhli podzemním tunelem. To znamená, a jestliže, kdo vlastně chtěl od Hamasu, nebo co se chtělo od Hamasu? Hamas měl veškerou šanci, tam byla infrastruktura v Gaze, tam mohla být klidná spolupráce. První, co Hamas udělal po vítězství v demokratických volbách, že vyvraždil své odpůrce z Fatahu, schazoval je se střech a poté začal boj proti Izraeli. Když to nebylo vůbec nutné. Proč ne, proč jaksi nevyužili infrastrukturu, proč tam nedošlo k normálním vztahům?
Pane Šanahu.
To je demagogie.
Ale no tak to, vyhleďte, jestli...
Je to opasování. Nechte prosím, pane Šanáha, aby odpověděl.
Jsou to hodně silná slova tedy. Říkat demagogie, jestliže...
Ano, protože to opakování těch bodů, které neustále slýchávám a už je to poněkud jako unavné, to neustále odkazovat na třeba mezinárodní právo. Definice okupace neznamená, že tam musí být fyzicky přítomní izraelští vojáci v Gaze. Definice okupace vychází z určitého mezinárodního práva.
Dostávají aby bylo území okupované. Vodu. Tam jsou normální, prostě jezdí tam, i teď tam jezdí tam kamiony.
V čem je ta okupace, tedy pásma Gazy? V čem spočívá,
aby bylo území okupované, tak za A není suverénní, za B konflikt, jehož součástí to území bylo, není vyřešen a za C ta druhá strana má efektivní kontrolu nad celým územím. Všechny ty tři body splňuje, protože Gaza je pod efektivní kontrolou Izraele. Když je vám 16 let, když dovršíte 16 let v Gaze a chcete občanský průkaz, za kým jdete? Izrael to musí schválit. Tak mi nevykládejte, že tady není žádná okupace.
Prosím, vy byste toho, čekal, vy byste co čekal, je a není okupace, prosím.
Izrael definuje, Izrael definuje, kdo je a kdo není obyvatel Gazy.
Izrael přeci vedle enklávy, která deklaruje jeho zničení, která proti němu útočí, tak vy čekáte, že otevře hranice?
Tak, prosím, vraťme se zpátky k tomu samotnému konfliktu aktuálnímu. Komisařka OSN Navi Pillayová chce útoky v Gaze vyšetřit.
These are just a few instances where there seems to be a strong possibility that international.
Máme zmapováno několik případů, kterých je velká pravděpodobnost, že bylo porušeno mezinárodní právo natolik, že už jde o válečné zločiny. Každý z těchto případů musíme důkladně a nezávisle vyšetřit.
Tolik Navi Pillayová. Dopouští se, pane Pavláte, Izrael v pásmu Gazy válečných zločinů?
No, ať se to posoudí, jestli pokud to takto někdo považuje, v žádném případě ne. Já mohu jen zopakovat, co jsem říkal na začátku. Je to tragický konflikt, který nutně prostě jako každá válka přináší i oběti civilní. O tom není nejmenších sporů. Ovšem o nějaké úmyslu jaksi vraždit civilisty, nebo to, co z toho vychází, to je prostě nesmysl. Je třeba vědět, že Rada OSN pro lidská práva je orgán, který má 47 členů. Když se tam odhlasovala ta rezoluce teďka, že se má zřídit komise, která toto má vyšetřovat, tak pro tuto rezoluci nehlasoval jediný demokratický stát. Tam je prostě převaha států z takových šampionů lidských práv, jako je Kuba, Venezuela, Saudská Arábie, Egypt. Je to velké pokrytectví, protože jestliže v Sýrii je teďka na 700 tisíc zavražděných, jestliže v Iráku jsou 10 tisíce mrtvých, jestli když byli vražděni lidé v Egyptě, v Turecku, tato rada mlčela. Nikdo nic neřekl a nyní toto obrací proti Izraeli. Toto není obhajoba lidských práv, toto je protiizraelské vystoupení.
Ani pro kritice OSN nehodlá Izrael s ostřelováním Gazy přestat.
Israel was condemned in the Human Rights Council. It's a travesty.
Kritika Spojených národů na adresu Izraele je výsměchem spravedlnosti a zdravému rozumu. Nezabrání nám to, abychom pokračovali v obraně našich občanů, prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Tak dopouštějí se Izraelci v pásmu Gazy válečných zločinů podle vašeho názoru, pane Šenáhu, nebo ne?
Dopouštějí se obě strany. Já už jsem popsal jeden z příkladů, jak Izrael porušuje mezinárodní právo, což je zabíjení takzvaných non-combatants, což jsou nebojovníci. To jsou členové Hamasu, kteří momentálně v tu dobu nebojují, sedí doma například a na ten dům spadne bomba, která zabije i všechny lidi okolo. To je jedno takové porušení. Dále my slyšíme pořád o živých štítech. Slyšíme o tom, že ve školách nebo v mešitách se skladují zbraně. V podstatě až na ten případ té jedné školy, kde samotná UNRWA ohlásila, že tam nějaké rakety byly, nebo dvě. Tak když se to porovná s tím, že Izrael zasáhl zhruba 2500 cílů v Gaze, tak je to opravdu miniskulní. Dvě potvrzené. My jsme neviděli žádné důkazy. A kdyby opravdu šlo o lidské štíty, tak by v tuto chvíli nebylo přes 100 000 Palestinců z Gazy, kteří se zoufale snaží uprchnout kamkoliv je to možné. Kdyby je chtěli použít jako lidské štíty, tak jsou ty oběti daleko větší.
Pane, to jsou nějaké důkazy toho, že je to přesně lidské štíty?
Jsou výzvy. Jsou výzvy Hamasu, aby prostě neodcházeli. To, co vy jste popsal, ti civilisté tam nemuseli být, protože ty Izraelci předem varují, které domy budou zničeny, vyzývají obyvatele, aby odešli rozhazováním letáků, případně telefonicky. Potom je vlastně, já nevím...
A já vám řeknu, jak je varují. Existuje taky taktika varovat první vystřelenou střelou, která je menšího kalibru než ta, která následně přijde. Takže oni vystřelí střelu, která má říct těm lidem, teď je čas se zbalit a jít pryč a potom třeba za 5 minut následuje střela daleko většího kalibru.
Je to dostatečné varování?
Podívejte se, toto chci ocitovat. Zástupce palestinský v Radě OSN pro lidská práva v rozhovoru pro palestinskou televizi 9. července, on řekl, že se Hamas dopouští válečných zločinů. On zmínil toto varování civilistů ze strany Izraele a řekl, že tedy tím pádem vlastně, že Izrael postupuje podle práva. To řekl palestinský zástupce. Tak co mi teďka tady budete, prosím vás, povídat?
A mimochodem, není pravda, že třeba Hamas vyzývá obyvatele Gazy k tomu, aby ignorovali to varování k evakuaci. Pane Šenáhu.
Já jsem jako neviděl takovéhle výzvy, ale je to možné, ale není to zase to, že by to byl jako lidský štít, když se řekne obyvatelům, nepanikařte, zůstaňte ve svých domovech. Protože když se vrátíme zase zpátky jako k roku 48 například, tak byl dlouhou dobu v Izraeli vlastně takový úzus, že všichni palestinští uprchlíci vznikli tak, že dostali výzvy od palestinského vedení, aby uprchli, což se pak ukázalo, jako že není pravda. Takže tady je taková informační válka sem a tam a já se v žádném případě nezastávám Hamasu. Já vlastně celou dobu říkám, že byla cesta, jak spacifikovat Hamas jinak, než mít stovky a stovky takzvaných kolaterálních obětí, což je velmi cynické slovo, jak označovat takovéto ženy, děti, muže, kteří zahynou, když 100 metrů od nich prostě vystřeluje z minometu někdo z Hamásu. Tak ano, je to válka, ale ta asymetrie je prostě obrovská.
Ale ta válka být nemusela. Hamás ji chce. Já vám řeknu proč. Protože opakovaně dvě příměří odmítl a teďka odmítá třetí. Tak jestliže prostě a tuto válku začal. Čili jestliže se mluví o tom a jsou demonstrace, zastavte vraždění v Gaze. jistě všichni s tím musí souhlasit. Toto je výzva především Hamasu.
Proč se nesnaží Hamas přistoupit na to příměří? Nebere si i on vlastně Palestince jako jakési rukojmí, jako aby obrátil v podstatě tu frustraci z toho, že vlastně lidé jsou v tomto pásmu, že on sám nedostává peníze z těch zemí, jak jsme říkali, aby obrátil vůči vnějšímu nepříteli?
Tak zaprvé opět je diskutabilní, kdo začal ten konflikt. Jak jsem říkal, v momentě, kdy byli zabiti ty tři izraelští chlapci...
Nemůže teď skončit Hamas tím, že přistoupí na příměří?
Izrael zatkl několik set lidí z Hamasu ze západního břehu, bez toho aniž by bylo jasně prokázané, že vedení Hamasu stojí za těma vraždama.
Dobře,
tak ale došlo k nějaké reakci a tak
co
dále.
Co teď? Nemůže Hamas teď v podstatě přistoupit na to příměří, aby tím ochránil vlastně sám civilisty v pásmu Gazy?
Z druhé to příměří bylo vlastně dojednané mezi Egyptem a Izraelem a pak přes média to došlo k Hamasu. A v podstatě to příměří v roce 2012, kdy došlo k tomu poslednímu příměří, tak bylo řečeno, že se zastaví boje, to byl bod A, a bod B bylo, že se otevře přechod. K tomu nedošlo. Dokonce ani za Mursího prezidenta v Egyptě k tomu nedošlo. Proto tentokrát Hamas požadoval, že to otevření blokády, která vlastně kolektivně trestá 2 miliony, téměř 2 miliony obyvatel Gazy, že bude současně s tím, kdy bude příměří.
Promiňte, nechte mě prosím položit otázku. Není to tak, že momentálně třeba to příměří bylo nastavené ve spolupráci Izraele a Egypta tak, aby bylo pro Hamas nepřijatelné?
V čem může být nepřijatelnost, prosím vás, příměří? V čem může být nepřijatelnost příměří? Prostě končí boje. Ty podmínky byly, že se zastaví ostřelování Izraele, že se zastaví vojenská akce Izraele. Vy říkáte, že je zavřený ten přechod. Především je třeba říct, že je úplně zavřený z egyptské strany. Znova zopakuji, Izrael, který je napaden Hamasem, který je s ním ve válce, na toto území jeho neustále dodává elektřinu a vodu. Za tu elektřinu leta nikdo neplatí. Gaza dluží několik milionů dolarů za elektřinu. Jakýkoliv Izraelec, jakákoliv firma, která neplatí, je odpojena. Zde na příkaz vlády, se, ačkoliv se neplatí, se dodává dál elektřina. Tam proudí neustále kamiony. Jako to si můžete podívat. A zajímavé je, z toho cementu, především ten cement, který vlastně teda už po té válce v roce 2012 měl být využit k obnově prostě domů, tak z toho se staví podzemní tunely, v nich jsou odpaliště raket a jimž se snaží pronikat komanda na území Izraele.
Takže podmínky toho příměří jsou podle vás, pane Šanahu, nepřijatelné?
Byly udělané tak, aby nepřijatelné
co bylo. Co je na tom nepřijatelného? Můžete to definovat, v čem je teda nepřijatelnost toho příměří?
Protože po léta žijí obyvatelé v pásmu Gazy pod tím, co nazval izraelský představitel, dáme Palestince v Gaze na dietu. To znamená, že oni dostávají z Izraele minimum tak, aby neumřeli hlady, ale o nic víc nedostávají. Tu elektřinu, kterou tam dodává, tak tam je asi 5 milionů lidí bez elektřiny, protože v každé operace Izrael cílí infrastrukturu, jak elektrárny, tak kanalizační systémy, všechno je tam vždycky zničené a oni to nemůžou znovu vybudovat, protože staví tunely. Protože Izrael v té blokádě má takové podmínky, že tam prostě neprojdou věci, které jsou potřeba k obnově infrastruktury.
Ne, není to pravda, tak. Ta je zneužita. Ten cement z toho, když se na to teď, to teď vyjde všechno najevo. To teď všechno vyjde najevo.
Tak doufejme, že to skutečně vyjde najevo. Náš pořad končí. Takové bylo dnešní pro a proti věnované momentální horké fázi izraelsko-palestinského konfliktu. Za účast v debatě děkuji Šádímu Šanáhovi a Leu Pavlátovi. Díky a naslyšenou.
Děkuji, naschledanou.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu Tomáš Pavlíček.